Η μητέρα μου είναι ποδιακής καταγωγής. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καβάλα.
Μάλιστα.
Σε ένα σπίτι το οποίο φιλοξενούσε μία γιαγιά που είχε έρθει από εκείνα τα χώματα.
Ναι.
Και που στα πόδια της μου έλεγε αυτές τις ιστορίες που εγώ σαν μικρό παιδί τις έβλεπα σαν παραμύθι. Μεγαλώνοντας αντιλήφθηκα την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτές τις ιστορίες και που αργότερα πάλι κατάλαβα πόσο πόνο, λύπη και θλίψη κρύβανε όλα αυτά τα λόγια της μέσα, γιατί ναι, τα βίωσε η ίδια, τα ζήσε μπροστά στα μάτια της.
Άρα είχατε ζωντανή την παράδοση στο σπίτι σας μέσα.
Ακριβώς.
Εσείς ίδια, όπως λέτε, μεγαλώσατε με αυτή την παράδοση.
Ακριβώς.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι σας έλεγε, αν μπορείτε για εσείς να μας πει, τι σας έλεγε η γιαγιά σας.
Η γιαγιά μου έλεγε, καταρχάς είχε γεννηθεί στις αρχές του 1900,
ναι,
οπότε το 1919 ήταν 19 ετών.
Οπότε θυμότανε, πολύ έντονο, είχε ζωντανές, ναι, μνήμες.
Ναι, 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 ναι. Εννοείται, δεν ήταν δηλαδή ένα παιδάκι που αχνά τα θυμότανε, ήταν 19 χρονών και ήταν και παντρεμένη.
Mm.
Και μου είχε πει τα εξής, ότι μέχρι πριν γίνουν τα γεγονότα, Έλληνες και Τούρκοι, Πόντιοι και Τούρκοι, συνυπήρχαν αρμονικά.
Μάλιστα.
Σε σημείο που τρώγανε, πίνανε καφέ κάθε μέρα μεταξύ τους, στις αυλές τους κτλ. Και μάλιστα, λέει, είχαν και σκοπό να την κάνουν και νύφη. Τις κάνανε προξενιά με Τούρκο. Ήταν τόσο καλές οι σχέσεις μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Ξαφνικά, λοιπόν, μπήκαν τα κεμαλικά στρατεύματα στη Σαμψούντα το 19 Μαΐου του 1919,
ναι,
και οι Τούρκοι από φόβο άρχισαν να δείχνουν τα σπίτια των Ελλήνων που θα μπουν για να αρχίζουν να τους σκοτώνουν. Μου λέει λοιπόν ότι μπήκαν οι Τούρκοι στο σπίτι και μας βγάλανε εμάς, εμένα και τη μαμά μου έξω, και μπροστά στα μάτια μας φάξανε τον πατέρα μου και τον άντρα μου.
Φρυγιαστικό.
Μπήκαμε εμείς, βέβαια.
Ναι.
Μπήκαμε και εμείς στη διαδικασία να φύγουμε προκειμένου να σώσουμε τους εαυτούς μας. Στο δρόμο, περπατώντας, δεν κρατούσαμε τίποτα, δεν είχαμε τίποτα, ούτε λεφτά, ούτε τρόφιμα, ούτε ρούχα. Για να ξεδιψάσουμε, μας σώσαμε τα φύλλα των δέντρων. Για να ξεπεινάσουμε, τρώγαμε κρεμμύδια που σκάβαμε από το χώμα που φιώτωσαν γύρω-γύρω και στις περιοχές. Οι ψήρες υπήρχαν παντού σε όλο το σώμα, σε κάθε ραφή του ρούχου τους. Και φτάνοντας στο λιμάνι, τους πήγανε στη Λευκάδα σε ένα στρατόπεδο και τους είχαν κλεισμένους, λες και ήταν ζώα. Η πίκρα της ήταν τόσο μεγάλη, μου τα έλεγε με κάθε λεπτομέρεια. Εγώ σαφώς, λόγω του ραδιοφωνικού χρόνου, δεν μπορώ να σας πω όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να καταλάβετε το τι έζησε μπροστά στα μάτια της. Μου έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι στην πορεία για να έρθουν προς την Ελλάδα, έβλεπε άλλες γυναίκες οι οποίες πνίγανε τα μωρά στις αγκαλιές τους για να μην προδώσει το κλάμα του μωρού που βρισκόντουσαν αυτοί οι Έλληνες. Αντιλαμβάνεται τι έζησε αυτός ο άνθρωπος και τι ζήσανε όλοι αυτοί και με πόσες λεπτομέρειες και πόσα ακόμη χειρότερα. Και δεν νομίζω πως αυτός ο άνθρωπος να μπήκε στη διαδικασία η γιαγιά μου να μου πει φαντασιόπληκτες ιστορίες ή ψέματα. Τα έλεγε και έβλεπε στα μάτια της τον καημό της, τον πόνο της, και το κλάμα στα μάτια της δεν σταματούσε όσο τα έλεγε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και σε μένα χαρακτήκανε βαθιά μέσα στην ψυχή μου, τα κουβαλάω και σήμερα, γι' αυτό το πράγμα υπάρχω και ζω, για να μπορώ να μιλώ για αυτό τον πόνο που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, και στο κομμάτι το ποντιακό και στο σύλλογο που βρίσκομαι είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μπορεί να είμαι μισή Κρητικιά και μισή Πόντια, αλλά αυτά χτυπάνε έντονα μέσα στην καρδιά μου και γι' αυτό το λόγο φοράω αυτή την ιστορική φορεσιά και γι' αυτό το λόγο σηκώνω ψηλά το ράβαρο της ποντιακής σημαίας.
Ναι. Μία λεπτομέρεια από την αφήγησή σας. Από τη Σαμψούντα η γιαγιά σας ήρθε, μάλλον η προγιαγιά σας για την ακρίβεια, έτσι.
Ναι, ναι, η προγιαγιά
σας. Ήρθε με πλοίο στη Λευκάδα εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Και μετά από εκεί άρχισαν να διανέμονται, στη Βαγμένη βέβαια όπως μας είπατε, υπό άθλιες συνθήκες, άρχισαν να διανέμονται οι πόντιοι πρόσφυγες προς την υπόλοιπη χώρα. Σας έχει πει καθόλου την ιστορία?
Το 80% των ανθρώπων που ήρθαν από τον Πόντο πήγαν στη Μακεδονία.
Μάλιστα.
Γιατί η Μακεδονία τότε ήταν αραιοκατοικημένη.
Ναι.
και με την ανταλλαγή των πληθυσμών μπήκανε πολλοί σε χωριά που ζούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή Τούρκοι.
Ναι. Ήταν και μόλις 6 χρόνια απελευθερωμένη η Μακεδονία. Ναι.
Και για μάθανε και εκείνοι αργότερα ότι κάνοντάς το αυτό, έχοντας δηλαδή γεμίσει τη Μακεδονία κόσμο, υπερασπιζόντουσαν τα εδάφη από τις βουλγαρικές επιδρομές.
Ναι.
Γιατί υπήρχαν και αυτά. Οπότε ο σκοπός ήταν διπλός.
Μάλιστα.
Και να υπάρχει κόσμο στη Μακεδονία, αλλά και δεν είχαν και πού αλλού να τους στείλουν.
Ναι, σωστά.
Και ορισμένοι από αυτούς είχαν έρθει και στην Κρήτη, είχαν πάει και στην Νότια Ελλάδα, αλλά το 80% του πληθυσμού πήγε στη Μακεδονία.
Βέβαια, είπα, ήταν 6 χρόνια απελευθερωμένοι, αλλά ο διωγμός των ποντίων άρχισε από το 1914. Απλώς το 1919 σηματοδοτείται από την άφιξη του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαψούντα. Έτσι, γι' αυτό ξεκινάμε και μετράμε από εκεί.
Κυρία Αγγελάκη,
ναι?
Λέγοντας ότι δεν πρέπει να λέμε εμείς που υπερασπιζόμαστε αυτά τα δικαιώματα Ατατούρκ. Γιατί ο Ατατούρκ θα πει ο πατέρας των Τούρκων, οπότε εμείς εστερνιζόμαστε αυτή τη λέξη σαν να λέμε ότι είχε δίκιο ότι το έκανε. Μουσταφά Κεμάλ.
Μουσταφά Κεμάλ. Α, να ένα σημειολογικό που δεν το είχα υπολογίσει ποτέ. Όντως.
Το Ατατούρκ είναι σαν να λέμε, όπως λέμε εδώ τον Βενιζέλο Ασνάρχη,
ναι,
έτσι λένε και οι Τούρκοι τον Μουσταφά Κεμάλ. Ατατούρκ, ο πατέρας των Τούρκων. Οπότε δηλαδή, όταν εγώ Έλληνας λέω Ατατούρκ, είναι σαν να λέω καλά το έκανε.
Μάλιστα. Πολύ καλή παρατηρήση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα τη σημασία. Και είναι πολύ καλή σημειολογική παρατήρηση. Βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Οπότε είμαστε στον 21ο αιώνα. Εσείς και οι άλλοι άνθρωποι ποντιακής καταγωγής, πώς βιώνετε το σήμερα στην Ελλάδα, τι αξία έχει για εσάς αυτή η μέρα, αυτές οι μέρες εν πάση περιπτώσει που γιορτάζουμε τη γενοκτονία αυτή, τη μνήμη μάλλον, μνημονεύουμε αυτή τη γενοκτονία,
δεν την ξεχάσουμε. Για μας που έχουμε και βιώματα, από τα ακούσματα μάλλον, όχι βιώματα, συγγνώμη λάθος λέξη, ακούσματα από τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τις θείες κλπ. Η μέρα αυτή στάζει αίμα, η μέρα αυτή στάζει δίκιο. Εμείς λοιπόν φωνάζουμε και κρατάμε την γροθιά μας ψηλά προκειμένου να γίνει οικουμενική η αναγνώριση ποντιακή, και γι' αυτό θα παλεύουμε. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία, αλλά είναι ολονών το θέλημα να γίνει οικουμενική αναγνώριση, και γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε και παλεύουμε, και γι' αυτό συνεχίζουν και παλεύουν και οι δύο ομοσπονδίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, και φυσικά τα επιμέρους σωματεία που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, και εννοείται η Ευξηνοδέσχη Ποντίου Νομού Ηρακλείου. Και γι' αυτό το λόγο στις 25 αυτού του μήνα, την Κυριακή δηλαδή, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά θα γίνει η επιτιμώσιμη δέηση για τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Θα βγάλω λόγο μιλώντας για τα γεγονότα και τα ιστορικά δεδομένα της εποχής εκείνης, και μετά θα γίνει και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο που βρίσκεται στην Ελεοφόρο Ιωνίας και Κνωσού.
Ναι, στη Συμβουλή
των Διωγών. Είστε όλοι εσείς καλεσμένοι να έρθετε να το δείτε από κοντά, να δείτε τις ψυχές μας, να δείτε την καρδιά μας, να δείτε τα μάτια μας πώς πραγματικά λειτουργούν μια τέτοια μέρα.
Πόσα μέλη έχει η Εύξηνος Λέσχη, κυρία Τσαγκαράκη?
Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά είναι διοσκορπισμένα σε όλο τον νομό.
Σε όλο τον νομό.
Και είναι και,
θέλω να δω πόσους ποντιακής καταγωγής ανθρώπους έχουμε στο νομό. Γι' αυτό σας ρώτησα.
Εγώ θα σας πω ότι στο νησί επάνω θεωρούμε με κάποιες πρόχειρες
εκτιμήσεις,
μετρήσεις, ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν γύρω στις 2.000 με 3.000 άτομα.
Α, μάλιστα.
Οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα για λόγους εργασίας ή ερωτικοί μετανάστες.
Οι ερωτικοί μετανάστες, σωστά. Λοιπόν, και με την Εύξηνο Λέσχη, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Κρήτη και άλλοι σύλλογοι ποντιακοί.
Υπάρχει άλλος ένας στα Χανιά και λέγεται Ρωμανία.
Ρωμανία, μάλιστα.
Και η υποίδρυση βρίσκεται στο νομό Λασιθίου και στο νομό Ρετσίμνης.
Μάλιστα. Κυρία Τσαγκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε. Ωραία βέβαια όταν τα αφηγείσαι. Δεν είναι ωραία καθόλου όταν τα ζεις. Εξάλλου νομίζω ότι ζούμε και σήμερα μια σύγχρονη, ένα σύγχρονο διωγμό, μια σύγχρονη γενοκτονία με αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα, έτσι, στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Δυστυχώς...
Γι' αυτό επίσης φωνάζουμε, κύριε Αγγελάκη, γιατί μιλώντας για την αναγνώριση της γενοκτονίας, είναι σαν να μιλάμε για, για την πάση κάθε μορφής γενοκτονίας. Γιατί η γενοκτονία δεν γνωρίζει ράτσα, φυλή, λαό.
Mm-hmm. Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Και να κάνουμε και να δώσουμε και ένα υστερόγραφο έτσι σύγχρονο και κάπως ανάλαφρο να το πω έτσι. Νομίζω ότι είναι για σας πολύ καλό το μήνυμα που περνάει και το τραγούδι που βγήκε έκτο βέβαια, αλλά είχε σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Eurovision.
Αυτό μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι.
Εγώ ανατριχιάζω κάθε φορά που το ακούω.
Ναι.
Το ακούω
που αναφέρεται στον ποντιακό διωγμό, στην ποντιακή γενοκτονία.
Και πράγματι. Η κοπέλα είναι ποντιακής καταγωγής. Αυτό από μόνο του αρκεί.
Ναι, σωστά, σωστά. Κυρία Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δόθηκε να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα.